Jumala rahu teile kõigile, et me oleme siin just olnud eestpalves ja kui ma täna hommikul sisse astusin piiblitunni ruumi, siis ka esimene lause, mis minu kõrvu kostis oli ka, kui vend Toivo ütles midagi palvetamisest. Nii et täna on selline palve ja tarkus olnud ka piiblitunni teemaks, sest see on midagi, mida me ka kõik vajame igapäevaselt, need on teemad, millega me tegeleme, kui me mõtleme oma vaimulikule käimisele, kasvamisele. Ja ilmselt päris paljud meist, kui mitte kõik, oleme oma usu kinnituseks lugenud neid sõnu, mis on kirjutatud Jaakobuse kirjas esimeses peatükkis ja viiendas salmis. Kui ta ütleb, et kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt. Ja see on hea julgustus. Ja eriti hea julgustus on see selle pärast, et Jaakobus jätkab seda ja ütleb, et Jumalalt, kes kõigile annab heldelt, ega tee ette heiteid ja talle antakse. Et see on üks sellisemaid selgemaid, otsesemaid julgustusi, kus ka on siis selline tõotus juures. Aga loeme laiemalt seda konteksti, milles Jaakobus seda ütleb. Ja kui me loeme teisest salmist kohe sealt Jaakobuse kirja algusest, siis ta räägib niimoodi. Ja sel kirja on ta kirjutanud, adresseerinud, nagu esimeses salmis on öeldud, 12 hajali asuvale suguharule. Ta ütleb, pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbi katsumine teeb teid kannatlikuks. Aga kannatlikus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud, ega oleks teis midagi vajaka. Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigil annab heldelt, ega tee ette heiteid ja talle antakse. Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab issandalt, ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel. Jaakobus ütleb ühte aegu, et paluge julgelt, et Jumal on helde ja ei tee kellelegi ette heiteid. Ja samas on öeldud, et kui sa ei usalda, siis sa ei saa mitte midagi. Et just kui nagu ei tea, kas nüüd olla kindel või mitte päris. Aga kui Jaakobus seda kirjutab, siis see kontekst, kus ta ütleb paluge tarkust, ta alustab seda ja ütleb, et kui inimene satub mitmesugustesse kiusatustesse. Mis on inimlik paluda, kui me sattume erinevatesse kiusatustesse või raskustesse? Kas me palume tihti, et Jumal palun võtta need olukorrad meilt ära? Kuna kui me oleme raskustes, siis me soovime sellest olukorrast vabaneda, saada kergendust. Võtta see haigus palun minult ära, võtta palun see takistus minult ära või minu elust ära. Või palun luba, et me saaksime, mida me soovime. Või palun luba, et me ei peaks kannatama. Aga Jaakobus julgustab selles olukorras ja ütleb, et kui inimene sattub mitmesugustesse kiusatustesse, siis ta peaks paluma Jumala anna palun tarkust. Et kõik olukordi ei võetagi meilt ära ja mõnedesse meid lubatakse sattuda, neid lastakse meile lausa tulla ja meil on vaja neis olukordades tarkust. Ja millised need olukorrad siis on? Kui me loeme Jaakobuse kirja, siis me võime sellest aimu saada ridadest ja ridade vahelt. Et siin, kui ta räägib järgmises lõigus edasi sellest, siis ta ütleb, et see on muulgas usklikele, kes ei ole rahul millegagi. Ma ei tea, kui tihti te ei ole millegagi rahul. Mina tunnen, mind pahandavad tihti erinevad asjad. Alates igapäevastest olukordadest, kas või liikluses, kui mulle tundub, et keegi käitub teisi mitte arvestavalt või kuidagi ründavalt, siis ma kasutan väga tihti oma auto seda asja, mis teeb tuut-tuut, et sellest kuidagi märku anda. Võibolla need on midagi lähemal või need on midagi ühiskondlikult laiemalt. Ja Jakobus kirjutab ka inimestele, keda ilmselt need asjad isegi teevad vihaseks. Ja võibolla see oli õigustatud vihasest, vihane võib olla ka Jumala nimel. Selline asja on ka võimalik. Ja jällegi meenutab Jaakobus tarkust. Jaakobus esimene peatükk 9.10. salm ütleb, et 19.20. teadke seda mu armsad vennad, iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama, sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. Ja tundub, et tema kirja saajate hulgas ta peaks kui seda nagu rohkem julgustama, sest kolmanda peatükki 13. salmist ta jällegi ütleb, kes teie seas on tark ja aru saaja, las ta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses. Ja just kui sellest on veel vähe, siis ta tuleb neljandas peatükis selle juurde, sest ta nagu julgustab neid vendi seal, et mis iganes neil olukord on, et nad otsiksid sel Jumala ees, kuidas nende südame olukord on. Ma loen veel ühe lõigu, nagu ma räägin ühe loo enda elust sellega seoses. Neljanda peatüki 6. salmist, aga ta annab veel suuremat armu. Seepärast ta ütleb, Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu. Alistuge siis Jumalale. Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Patused, puhastage käed ja kasige südamete hingelt kahestunud. Tundke oma viletsust, leinake ja nutke. Teie naer muutugu nutuks ja rõõm kurbuseks. Alanduge issanda ette, siis ta ülendab teid. Jaakobus jätab siin üsna sellise karmi mulje, kui ta räägib nendele vendadele, kellele ta siin kirjutab. Kui teil on mingisugune mure, siis mure tavaliselt asub ju meist väljapool, kui me seda näeme. Et kui teil on mingisugune mure, siis vaadake nagu enda sisse, ta räägib ja alistuge Jumalale, siis Jumal toob lahendusi. Vahel meil on elus kibedaid kogemusi. Üks minu elu, üks kibedamaid kogemusi juhtus minuga, kui me elasime ja toetusin Kuressaares. Ja olime 4 aastat näinud vaeva kodutute varjupaigaga Kuressaare linnas, mis kuulus ühele mittetulundusühingule, millega me olime tegutsema asunud siis, kui selle olukord oli väga kehva. Päästeamet oli nõudnud selle sulgemist, kuna seal ei olnud mitte mingisuguseid vajalike tingimusi, seal oli kole. Ja Jumala abiga see, et ma selle juurde sattusin, oli minu jaoks ka omakorda üks lugu ja Jumala juhatus. Me olime seal vaeva näinud, me olime vahendeid taotlenud, me olime leidnud erinevaid viise, kuidas seda maja korda teha, kuidas nende inimeste käekäiku parandada. Ja seal oli nüüd juba ilus. See oli juba selline kena maja, oleks võinud isegi seal elada. Ja tegime plaane sellest, et kuidas nagu neid inimesi sellel teel edasi aidata, et mõned inimesed võibolla, neil ongi vaja sellist tuge, et nad elavadki majas, kus kogu aeg on keegi neid toetamas, aga mõned oleksid valmis ka millekski enamaks. Ja keset seda olukorda saime me linnavalitsuse sotsiaalala abilinna pealt sõnumi, et me peame mõne nädala jooksul selle hoone, mis siis juriidiliselt kuulus linnale, oli juba ammust aega antud sellele mittetulundusühingule kasutada, andma linnale ära, et me ei saa seda enam kasutada. Ja selle taga olid ilmselt teatud inimeste soovid oma võibolla sellist tegevust laiendada või kindlustada, aga see oli üks ebaõiglasemaid asju, mida ma oma elus olen kogenud ja see tuli väga äkki. Ja tundsin, et meilt võetakse ära midagi, milleks nendel inimestel ei ole õigust. Ja see oli mulle nii raske, ma mäletan, ma läksin koju, mul oli selline valurinnus, et ma heitsin kodus diivanile pikali ja ma ei tea, kas teel või kuskil ma kohtasin naabrinaist samast majast ja ta andis mulle valitooli, ütles, pane valitooli keele alla, et need, kellel on südameprobleemid, need panevad valitooli keele alla. Ma mõtlesin, mida iganes, tunne oli nii raske, et paningi valitooli keele alla ja pikutasin diivanil ja mõtlesin, et täitsa jooma. Ja ma ei teanud, mida teha. Ja palvetasin selle pärast suuresti ja hüüdsin Jumala poole ja anusin, et mis me peame tegema. Ja ma tundsin selgesti, kuidas Jumal ütleb mulle mõttes, et Ivo, lase minna. Ja see vastus oli minu jaoks midagi niisugust, mis oli väljaspool ükskõik mida ma oleksin kaalunud selles olukorras teha. Ma arvasin, et see kindlasti ei sobi siia, sest see ei saa nii olla. See oli õiglane, see on vale, et meil on ilmselt olemas igasugused võimalused, et seda olukorda pöörata. Ja kuigi see oli olnud nii selge sõnum, siis me asusime tegutsema. Asusin suhtlema erinevate linnavalitsuse ametnikega ja me rääkisime juristidega ja sevisime ja rübelesime ja tegime igasuguseid pingutusi, et see olukord pöörduks. Aga see olukord ei pöördunud ega pöördunud ja just kui igal pool oli sein ees. Aga see ebaõigluse tunne ei kadunud. Ja ühel päeval, see oli mitmeid nädalad hiljem, kui ma olin jälle kodus, ma mäletan, jälle ma pikutasin oma voodil ja palusin, et Jumal, mis me peame tegema? Siin ei ole mingisugust võimalust. Ja ma tundsin, kuidas Jumal selgesti ütles mulle minu meeles, et Ivo, ma ütlesin sulle, lase minna. Ma ei saanud sellest aru. Ma ei saa sellest tänase päevani aru, miks see pidi nii olema lõpuni. Aga ma tõusin sealt voodist püsti, läksin, võtsin telefoni, helistasin inimestele, ütlesin, et me anname selle ära ja meil olid mõne päevaga need asjad tehtud ja me andsime selle ära. Kui me mõtleme nendele olukordadele, mis meid võivad tabada ja ma usun, et iga üks meist võib mõelda lugudele olukordadele, mis meid, mida me oleme oma elust kogenud. See on olnud kas väiksemal või suuremal määral meile arusaamatu või selgelt vale. Ja kui Jaakobus usklike innustab, siis ta innustab neid alanduma Jumala ette ja paluma tarkust. Sest ka lihtsamates olukordades meile võib inimlikult tunduda, et see, mida nüüd siin vaja teha on ju lihtne. Aga me ei tea. Kui Jaakobus räägib 4. peatükis 13. salmis edasi, ta räägib, seal on piiblisse pandud pealkiri, et hoiatusi enese kindlatele. Aga me ei teagi, kui enese kindel peab olema selleks, et kvalifitseeruda selleks, millest Jaakobus kirjutab, kui ta ütleb, et kuulge nüüd, kes ütlete, täna või homme läheme sellesse või teise linna ja veedame seal ühe aasta ning kaupleme ja saame kasu. Teie, kes ei tea, missugune on homme teie elu, te olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haihtub. Selle asemel, et öelda, kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist. Kui Jaakobus kirjutab nendele haele asuvatele usklikele, siis ta kordab jälle seda mõtet. Seda mõtet, et ükskõik, mis olukorras me oleme, me tajuksime, kui väga me sõltume Jumalast. Oma plaanides, oma mõtetes, oma võitlustes, kui Issand tahab. Aga mida Issand tahab? Kuidas me teame seda, mida Issand tahab? Peame õppima mõistma ja paluma. Meil on väga tihti oma ära nägemist mööda igasuguseid soove, igatsusi. Ja kui need tunduvad kergemini tehtavad, siis me ka ei palu ehk piisavalt, vaid me lihtsalt viime neid täide. ka sellest samast ajast, kui me elasime Kuressaares, siis ühel ajal meil tekis äkitsi selline tugev tung omada ka kinnisvara, sest tundus just kui, et kõik läheb paremaks ja et oleks ka tore omada päris oma kodu ja kõigepealt meie mõtlesime majale ja siis me hakkasime uurima kinnisvara kuulutusi ja käisime terve saare läbi igal pool, kus midagi enam vähem kätte saadavat müügis oli. Ja me ei leidnud seda maja. Ühest majast me küll leidsime sõbrad, kellega me saime suurteks sõpradeks ja suhtlesime aastaid siia maani. Ja nende maja, mida nad müüsid, meile meeldis ka. Ja seda me nagu tahtsime osta ka. Ja see oli nagu selline tõsine hetk, me siis olime seal Angeelikaga koos ja palvetasime. Ja teadi küll seda, kui sa vaatad isale otsa ja küsid midagi tungivalt, et kas sa saaksid seda ja ta ei ütle mitte midagi. Ta ainult naeratab sulle, aga see on selline pilk, et unusta ära ja mine tagasi mängima. Ja meie läksime ka mängima ja jätsime oma tahtmise sinna paika. Aga mõne aja pärast me jätsime mängimise jälle katki ja mõtlesime, et aga ostame vähemalt korteri. Ja siis me käisime terve Kuressaare linna läbi ja otsisime endale korterit. Ja me ei leidnud seda. Ja siis me olime lõpuks tupikus ja palvetasime, et Jumal, rohkem me ei otsi. Et kui sina arvad, et me peaksime korteri endale ostma, siis saada palun see korter ise meie juurde, aga meie rohkem sellega ei tegele ja läksime jälle mängima. Ja mõnda aega läks mööda, ma enam ei mäleta kui palju, aga tuli siis üks koguduse noormes meie juurde ja ütles, et te otsisite korterit, et üks tuttav on, kes müüb, et te võiksite tema käest küsida. Ja meie mõtlesime, et no see vist on nüüd küll see olukord, et meie enam ei otsinud, et see tuli ju nüüd ise. Ja tuli välja, et see oli korter, mis asus Kuressaare koguduse majast, kus me elasime täpselt üle tee. Ja aken oli kohe seal vastas. Ja ma helistasin talle ja ütlesin jutu alustuseks kohe, et kui suure summa eest meie oleksime valmis seda korterit ostma ja siis oli veel Eesti kroon ja see oli 100 000 krooni odavam kui see, millega ta korterit müüs. Ja tuli välja ka, et see oli peaaegu 200 000 krooni odavam kui see, millega ta oli müüki alustanud ja ma olin täiesti kindel, et ta nii kui nii meiega juttu ei taha teha. Aga see oli ka just see aeg, kui masu oli juba alanud ja hinnad hakkasid alla tulema. Ja ta selle peale väga ära ei ehmunud, kui ütles, et oota natuke, et räägime natukene juttu niisama. Et siis ma ütlen sulle. Ja siis me rääkisime maast ja ilmast ja ma ei tea, ta oli ilmselt selline mees, kes sai kahte asja korraga teha, minu rääkida ja mõelda midagi muud. Sest ühel hetkel ta ütles, kas te päriselt kindlasti tahate seda ja ütlesin, et jah, et see meile nagu sobiks. Ja siis ta ütles, et teeme ära. Ja nii me saimegi endale korteri. Ja see oli hea korter. Ja me olime seal õnnelikud. Ja see oli hea korter sellepärast, et koguduse majas me alustasime peagi remonti. Ja see korteri koguduse maja peal me lammutasime selle maha ja koguduse maja ehituse tööd korraldades oli hea elada seal üle tänava ja aknast näha, kuidas asjad toimivad. Ja hommikul kell 11 kirikusse joosta, kui Jumala teenistus algamas oli nagu mulle kombeks on. Ja me kogesime seda, kuidas kui Jaakobus räägib seal endale usklikele ja ütleb, et teie, kes te ei tea, milline on homme teie elu. et me võime igatseda, me võime tahta, me võime millegi nimel pingutada, aga me ei tea, milline on homne meie elu. Me saame alistada ennast Jumalale ja Jumala kätte panna öelda, sina tead, sina saad anda neid lahendused, mis on sobivad. Et mõnda aega läks mööda ja ega meie inimlikud igatsused kuidagi ei lakanud. Kui me käisime Kuressaare tänavatele pikki jalutuskäiki tegemas ja seal on palju maju, kus inimesed elavad, siis me ikka hakkasime kuidagi tahtma, et tahaks kõik majas elada, et mõtle, sul on oma õu ja teed sinna terassi ja kõik on nii tore ja miks meie ei saa kunagi majas elada. Ja nii me siis rääkisime ja tahtsime, et Jumal, et kas oleks selline võimalus, et meie ka elame ükskord majas. Ja järgmine koht, kuhu mul paluti minna, oli Tartu linn ja seal saime me elama Linda tänavale väikesesse kogudusse kuuluvasse majja. Et siis me elasime korraga majas. Ja see oli just kui see, et Jumal ütles, et näete, siin on teile maja. No seal oli tore. Aed oli ja sai oma õunapuu all piknikku pidada. Aga siis tajusime seda, et see ei ole see, mis meile sobib. Et Paulus räägib neile, et kes tahavad Jumala tööle pühenduda, et nad isegi ei abielluks. Et kui sul on naine, siis sa pead mõtlema ka sellele, mis kuulub sinu naisele, aga kui sa tahad päriselt pühendada, siis pead pühendama ainult issandale. Ja mina juba olen abielus ja see on väga tore ja Paulus ei räägi sellest, et selles on midagi halba, vaid selles, et see segab millelegi täiesti keskendumist. Olgu, see on siis tore. Aga siis me tajusime, et kui on veel midagi, mis vajab meie hoolt ja tähelepanu selle täie keskendumise juures, et siis see ei ole hea. Nii et selle me saime ka enda jaoks selgeks. Et Jumal andis meile mõista, et meie igatsused ei ole vajalikud. Jaakobus kirjutab siin viiendas peatükis, kui me läheme edasi, ta räägib jälle palvest. See on viiendas peatükis 16. kuni 18. salmi. Ta ütleb, et õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Eelia oli meiesugune inimene, enda palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma ning 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal. Kui me loeme seda sama lugu kuningate raamatus, kus ta kirjas on, siis sealt ei tulegi see just kui välja, et kuidas see lugu alguse sai. Me loeme sellest, kuidas Eelia läks kuningas Ahabi juurde ja kuulutas talle, et nii ütleb Issand, et vihma ei saja. Aga kui me loeme seda siit Jaakobuse kirjast, siis Jaakobus ütleb, et õige inimese eest palve saadab palju korda ja et Eelia oli meiesugune inimene. Kui me mõtleme, iga üks me saame mõelda meiesugune. Ja tema palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma. Et see oli see, mis tõusis Eeliale südames. Kui ta vaatas oma rahvast ümberringi ja nende Jumala kartmatust ja ta hakkas palvetama, et Jumal teeks midagi. Midagi, mis tõmbaks nende inimeste tähelepanu talle. Ja ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma. Ja Jumal tegi nii. 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Ja seda lugu me võime ka sealt lugeda, kus on öeldud, et Eelia paletas taas, Eelia pidi jälle olema põlvedel, nägu põlvedel. Ja ta palvetas, et Jumal nüüd annaks vihma ja Jumal andis vihma. Jumal töötab siin selles maailmas ka meid ümbritsevates olukordades meie palve peale tihti. Meie palved on need, mis kutsuvad Jumala tegutsema. Jätkates seda sama lugu sealt sellest Kuressaare koguduse vaja renoveerimisest, millest ma ka mainisin, siis kui me seda alustasime seal, siis me alustasime niimoodi ikka kapitaalselt, et katus maha ja teine korrus ära ja väike juurdeehitus sinna juurde, sest visioon oli selles, et ühest 60. Stiilis eramajast peab saama üks kena koguduse maja Kuressaare linnas. Ja tänaseks päevaks on see valmis tänu Jumalale ja aitäh kolleeg Priit Keelele, kes tegi selle lõpuotsa selle ilusama töö. Ja, aga kui see ehitusprotsess oli üsna alguses, siis oli juba mõnda asja tehtud ja samas kogu meie edasine tegevus oli korraga jäänud selle taha, et ei tulnud enam vahendeid, millega jätkata. Raha ei olnud. Ei olnud kuskilt näha ka ja masendus tükkis aina rohkem ja rohkem peale. Ja me ei teadnud, mida teha. Kuni ühel kenal päeval, kui ma kõndisin kena Kuressaare linna vahel, siis tuli mulle vastu üks Indiast pärit mees Maanish, kes oli Kuressaare linnas varem elanud, ta oli abielus Muhu Lannaga. Ta oli nüüd elamas Norras, aga ta oli seal käimas. Põrkasime temaga kokku ja rääkisime, kuidas läheb. Ja minul oli ikka väga hinge peal see, mis mul hinge peal oli ja ma ütlesin, et ei lähe hästi. Et näed, et oleme alustanud koguduse maja renoveerimise ümberehitusega ja et oleks vaja jätkata tööd, aga ei ole vahendeid. Ja tema kuulas mind ja küsis minu käest, et kas see on sinu maja või? Ma ütlesin, et ei ole. Ta ütles, aga miks sa siis niimoodi muretsed? Kui see ei ole sinu maja, miks sa siis muretsed? Mine koju. Ütle Jumalale, et Jumal, see on sinu maja. Et sinu majal remonttööd ei lähe edasi. Et palun hoolitse sina selle eest. See tundus kuidagi nii lihtsa ja isenesest mõistetavana, aga ometi ei olnud ma seda nii lihtsa isenesest mõistetava kindlusega varem teinud ja ma läksin temaga kõnelemiselt otse joones koju, läksin oma tuppa ja paletasin seal minu aknast paistis see sama koguduse maja ja ütlesin, et Jumal, see on sinu maja. See ole minu maja, mina rohkem ei muretse, et see on sinu maja ja kui sa tahad, et see saaks tehtud korda, siis palun, see on sinu käes. Ja nii ma palvetasin. Ja ma tundsin korraga ennast hästi. Ma ei teanud, mis sellest nüüd küll juhtuma hakkab, aga ma teadsin, et kuna see ei ole minu maja, siis mina rohkem ei muretse. Ja läks päev mööda ja järgmisel päeval helises telefon ja helistajaks oli üks vend teisest Eestima otsast. Ja no, Kuressaarest on kõik asjad teises Eestima otsas. Ja ta helistas ja küsis, et Ivo, kuidas läheb? Mina ütlesin, et äkki nii ja naaga ütlesin, et no ei lähe mõnes mõttes meil siin hästi näed, et koguduse maja tööd käivad, aga raha ei ole. Ja mul ei ole sellest kõnest üles kirjutust, aga ma mäletan, et ta ütles, et olgu, et vaatame, mis selle asjaga teha annab. Et kui sa kunagi juhtud siit kandist läbi tulema, siis ütle mulle. Ja nii juhtus peale seda mitmeid kordi, et ma juhtusin sealt kandist läbi sõitma ja ütlesin talle ja ta oli tagasihoidlik mees, ta ei tahtnud, et keegi teaks, et tema seda tegi, aga ta toetas selle kogudusmaja ehitust nii, et me saime päris pikalt jätkata. Ja see juhtus täpselt päev peale seda, kui ma olin öelnud Jumalale, et see on sinu maja. Et Jumal tee sina. Mille pärast sina palvetad neil päevil? Või kas me palvetame neid Eelia palveid, oleme tavalised inimesed, meie mõjuvõimsad eest palved? Või väga tihti me ei palveta või palvetame peamiselt, et Jumal võtaks meilt meie takistused, võtaks meie raskused ja lubaks minna asjadel nii, nagu me soovime. Või ei palveta ja selle asemel muretseme. Mure on selline hea sõna, see sõna mure, kui me võtame neli tähte, seal on M-U-R-E, siis see tähendab meelega unustatud rahulik elu. Jumal ütleb, et me palvetaksime. Jaakobus meenutab meile seda korduvalt. Või me rübeleme, nagu nende hulgas, kellele Jaakobus kirjutas selle asemel, et paluda tarkust, ütleb siis need erinevad inimesed siis kas pahandusid või nad rübelesid või nad muretsesid. Aga Jaakobus ütleb, et kui teil on puudu tarkusest, siis paluge. Või on meiega nii nagu Jeesuse tähendamissõnas. See on Mattuse 13.22. Jeesus on osa sellest tähendamissõnast, kui ta räägib külvajast ja ütleb, et ohakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb end selle ajastu muretsemised ja rikkuse peetlik ahvatlus lämmatavad sõna ning see jääb viljatuks. Seda on nii muretsemine kui ka rikkuse peetlik ahvatlus ükskõik kumb. Ja kui meid neid tabavad, siis meil ei ole mahti suuremateks igatsusteks. Mina kogen pidevalt seda kiire elurutiini, milles see suured igatsused ja suur usaldus sumbub. Ja tegevus sumbub sellesse, mida meie oma inimliku jõuga suudame ära toimetada või korda saata. Aga Jaakobus kirjutas, et õige inimese mõju võimas eest palve saadab palju korda. Eelia oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma, ning 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal. On nii paljud, mida meie palve peale Jumal teha võib, kui meie palvetame. Palvetame siis, kui meil on kiusatus, palvetame siis, kui meil on raskus, palvetame siis, kui meile tundub, et midagi on valesti, palvetame siis, kui meil on igatsusi või plaane ja õpime Jumalat aina enam usaldama, et see, mida Jumal teeb meie elus, mida ta laseb sündida, kõik, kas see siis on selle kohane, kuidas meile tundub või mitte, et Jumal tegutseb. Et Jumal tegutseks ka meie palve kaudu teiste inimeste elus, meie koguduse elus, meie linna elus, meie rahva elus, kui me palvetame. Et palvetagem ja anugem ja uskugem. Aamen.